Akoma kritike situata në kufirin ndërmjet Irakut dhe Turqis, pas atentatit kamikaze që shkaktoi dje spaku 20 viktima në jug të Bagdadit, sot avion të Ankaras bombarduan sërisht pozicionet e kurdve të partisë punës së Kurdistanit në veri të Irakut. Një gjendje dramatike që përfshin krejt Kurdistanin Irakian, ku kanë gjetur strehë shumë të krishterë. Për gjeopolitikën e kësaj zone flet në mikrofonin ton Don Renato Sako, eksponent i organizatës kishtare Pax Christi, i sapo kthyer nga rajoni.
Kirkuk galleggia sul petrolio.
Kirkuku lundron mbi naftë dhe Kurdistani Irakian po bën gjithçka është e mundur që të arrihet në referendumin e shtyrë tani për t'ia bashkangjitur këtë qytet të madh me rreth 1 milion banor Kurdistanit. Kjo do të ishte një pasuri e madhe, por sigurisht që Turqia nuk do ta lejojë kurrë, pasi Kurdistani do të kishte aq naftë sa të bëhet shumë i rëndësishëm.